Loka Jaya Media mempersembahkan.
Hi, this is your host Angga Baskara and welcome to all new season Ngobrol di Podcast. Buat kamu yang baru dengerin, Ngobrol di Podcast adalah podcast mingguan yang menghadirkan berbagai macam topik dari banyak narasumber dengan latar yang berbeda.
Di sini bisnisnya
wanen jaliu di kandang.
Ya. Mau lagi minum amber, mau minum bisnis.
Jadi kalau ada masyarakat menganggap saya raja,
yang budak cinta sebagai perempuan juga nggak tabu-tabu banget soal seks.
Harusnya tuh diajarin gitu sebelum orang memutuskan.
Kalau nggak ditargetin ya mudah amat gitu.
So, don't miss it. Listen to us every Wednesday only on your lovely digital platform. Kupingin yuk.
Welcome to Ngobroli Podcast. This is your host Angga Baskara. Well, di episode ini adalah episode persembahan antara Ngobroli Podcast dengan Black Bull, sebuah minuman yang berasal dari Bali. Rasanya ini rasanya enak banget. Hard selling ya. Dan juga kalau kamu mau tahu mereka, mau tahu si Black Bull itu, kamu bisa kunjungi www.blackbull.balimun. Bener enggak, Bli? Ya, bener ya. Oke. Nah, bintang tamu aku di episode kali ini adalah salah satu orang penting di balik layar Black Bull, dan juga dia merupakan ketua dari bartender seluruh Indonesia serta pernah menjadi juara bartender internasional. So, please welcome our guest in this episode ada Bli Ngurah Udayana. Apa kabar, Bli?
Baik sekali, baik.
Sehat.
Sehat.
Wow.
Sehat walafiat.
Ini setelah tadi saya nyobain Black Bull. Ini enggak pertama kali sih by the way nyobain Black Bull, tapi di saat kita take podcast ini kan lagi hujan. Yeah. Ya kan? Dan minum Black Bull tuh kayak wah, ini nih yang ngangetin nih.
Ya, betul sekali itu.
Kenapa sih Black Bull bisa jadi sebuah, kalau kita katakanlah, fenomena? Karena tahun 2020 kemarin Black Bull ini benar-benar mencuat banget dari tahun ke tahun. Maksudnya dari bulan ke bulan gitu, kok tahun ke tahun.
Produk baru ini.
Ini kan produk baru.
Ya.
Gimana? Singkat aja, Bli.
Jadi singkatnya, kebetulan saya belajar dari pengalaman. Jadi basic saya bartending almost 20 years, 20 tahun. Dan sekarang saya juga sebagai brand ambassador Balimun. Nah, Black Bull itu diproduksi oleh PT Balimun Indonesia. Yang mana saya juga sekaligus sebagai R&D, research and development untuk produk-produknya. Nah, kemarin kita idenya itu belajar dari internasional yang namanya Master Jägermeister from Germany.
Oke, okay. Ini menarik ya. Terus?
Terus kalau di bar kayaknya gak abdol kalau tidak ada yang namanya herbal liquor. Mm. Jadi Jägermeister. Jadi kita membuat yang mana Jäger itu sempat langka di Indonesia. Dan kenapa kita tidak buat versi lokalnya. Atas dasar itu kita melakukan riset hampir 2 tahunan untuk produk ini.
Wow, lama ya, cukup lama melakukan riset gitu.
Lama,
2 tahun.
Kan campurannya banyak.
Oke, ada jadi, berapa bahannya, ada berapa ini?
Jadi ini konsepnya
campuran.
Herbal liquor. Jadi berbicara liquor adalah sweet spirit dengan berbagai macam rasa dan aroma. Nah, biasanya liquor-liquor yang sebelumnya yang kita buat itu kan cuma satu rasa, jadi lebih gampang. Nah, untuk di Black Bull ini luar biasa. Jadi kalau Jägermeister itu 56
rasa bahan herbal.
Bahan herbalnya yang ada, herbal dan spice-nya yang ada di produk itu.
Okay.
Nah, untuk Black Bull sendiri kita menggunakan hampir 69.
Wow, berarti kandungan
69
kandungan herbal
hop and spice. Dan kita tahu bahwa di Indonesia adalah daerah tropis yang sangat kaya akan herbalnya,
yep,
maupun spice-nya. Jadi kenapa tidak? Jadi kita bisa buat mirip bahkan jauh lebih bagus
daripada Jägermeister. Oke, nanti kita bakal sambung lagi obrolan mengenai produk Black Bull ini. Karena kalau kita ngomongin Black Bull itu nggak afdol kalau nggak ngomongin background dari Bling Ngurah sendiri, ya kan? Karena sebelum ini saya juga sempat riset, Bling Ngurah udah jadi bartender kelas internasional, bukan nasional lagi, tapi internasional lagi, tapi internasional yang udah berkelana kemana-mana. Awal menjadi bartender, kenapa sih? Kan pekerjaan bartender itu bukan pekerjaan yang umum, ataupun waktu itu bukan pekerjaan yang akan menghasilkan banyak uang ketika itu, ketika 20 tahun lalu.
Ya, sebenarnya saya sangat terinspirasi dari Tom Cruise. Mm-hmm. Jadi kebetulan beliau ada filmnya yaitu Cocktail and Dreams.
Oke, okay. Ini Tom Cruise ya.
Jadi Tom Cruise
banget
belajar
nih.
Belajar selama 6 bulan lebih, bahkan hampir setahun. Uh-huh. Dengan gurunya yang namanya John J.B. Bindi.
Oke, okay. Di film itu?
Di film itu dia belajar sebelum memerankan seorang bartender. Mm-hmm. Nah beliau mengatakan, jadi sangat unik sebenarnya. Katanya beliau bahwa the bartender is the king of labor. Yang artinya bahwa bartender itu rajanya para buruh. Wow, jadi saya pingin tahu nih seperti apa. Kenapa Tom Cruise bisa bilang seperti itu?
Dan kenapa?
Di film itu sangat sukses dan meledak waktu itu.
Ini menarik kalau dikatakan bartender adalah raja dari para buruh.
Buruh.
Ya kan?
Nah kalau kita bekerja di hospitality kan sebagai buruh. Buruh. Melayani. Mm-hmm. Jadi pelayan, mm-hmm. waitress, waiter. Nah ini bartender ini kok spesial. Ya karena idenya di situ saya gali dan gali. Mm-hmm. Memang di bisnis hospitality untuk mengenai beverages atau minuman itu sendiri sangat wow dari segi profit dan revenue.
Oke. Okay.
Karena idenya orang makan pasti minum.
Benar, orang dan makan pasti minum.
Ya, orang minum belum tentu makan.
Ah.
Nah, sekarang orang makan dia akan makan maksimal ya 1 main course atau 2 main course. Tetapi kalau orang minum bisa 10 gelas, 5 gelas sampai 10 gelas. Kalau dia nyaman.
Dan itu enggak cuma terjadi di satu malam aja ya. Maksudnya enggak terjadi di satu waktu aja. Mungkin satu orang akan minum 10 gelas dan orang-orang yang lain juga akan melakukan hal yang sama gitu.
Ya, betul sekali. Jadi kalau kita makan main course paling satu.
Betul.
Sekali main course.
That's it. Mungkin tiga kan. Mungkin
tiga kan.
Kecuali yang datang adalah grup.
Tapi walaupun ini grup kan tinggal dikalikan aja. Satu orang aja misalnya 10 orang yang datang. Mm-hmm. Jadi satu orang okay, let's say 5 gelas aja. Mm-hmm. Berarti kali 10 udah 50 porsi.
Betul.
Minuman yang dijual di bar. Berarti revenue-nya kan luar biasa. Mm-hmm. Tapi kalau makanan misalnya main course kan tetap 10 mm-hmm. porsi. Mm-hmm. Gitu loh. Kalau ini jadi 50, wow bisa kali 5.
Banyak ya?
Banyak.
Nah dari sana setelah melakukan atau setelah menyaksikan Tom Cruise ada di film itu, mm-hmm. berarti keyakinan untuk menjadi bartender mulai tumbuh di waktu itu.
Ya betul sekali.
Langsung
jadi bartender langsung atau? Saya mikir wah kayaknya keren untuk jadi seorang bartender. Mm-hmm. Namun yang saya lihat di sana bukan hanya bartendernya saja.
Oke.
Okay. Ternyata Tom Cruise sendiri juga mengajarkan dari sisi lain bartending. Mm-hmm. Yang mana itu lebih ke menghibur, entertain. Jadi punya skill tersendiri baik itu dari flair-nya waktu itu. Mm-hmm. Jadi flair di sini adalah seorang bartender yang flair bartender itu sendiri adalah seorang bartender yang memiliki kelebihan yaitu skill tambahan untuk lebih mengentertain. Itu disebut dengan flair bartender, jadi flair bartender yang memiliki keahlian yang lainnya. Contoh seperti lempar-lempar botol.
Jadi itu namanya flair bartender.
Flair bartender
namanya. Yang biasanya latihan-latihan, suka latihan di lapangan renon ya?
Ya, nah kalau zaman dulu agak rancu, jadi ada salah persepsi
okay.
antara flair dengan juggling. Nah kalau flair itu khusus dipakai untuk di bar, mm-hmm. sebagai seorang profesional bartender, sedangkan kalau juggling itu kan bisa orang sirkus. Mm. Yang mana botolnya misalnya botol plastik okay. ataupun kayu, whatever is. Tapi ini botol asli yang ada isinya yang bisa kalau Anda memecahkan kan dikurangi gajinya. Karena isi dari botol itu adalah yang bayar gaji Anda. Makanya ini tidak mudah sebenarnya. Makanya ada istilah orang flair bartender belajar di rumah perform di tempat kerja. Jadi tidak boleh yang namanya latihan di belakang bar.
Enggak bisa sama sekali.
Tidak bisa sama sekali, rule-nya. Tapi seiring perkembangan, anak-anak muda ya banyak yang break the rule. Jadi sebenarnya sih waktu itu pengalaman saya di Jakarta sempat dilarang karena tidak mengikuti rule yang ada. Mm-hmm. Jadi itu kurangnya manajemen. Jadi sekitar di tahun 90-an.
Itu tahun berapa, Bli?
95 ke atas.
Tahun 95 di Jakarta waktu itu.
Iya. Jadi akhirnya Bali terus terang kita mengikuti rule ini. Nah kebetulan saya sebagai mentornya dari awal yang belajar secara otodidak. Karena pada saat itu tidak ada yang namanya YouTube yang menghadirkan flare bartender.
Bahkan jadi internet pun langka
waktu itu kan. Jadi kita sama tim ada beberapa teman belajar itu betul-betul otodidak. Okay. Mengembangkan apa yang dilakukan Tom Cruise. Jadi kita kembangkan dengan variasi gerakan yang baru tanpa keluar dari rule-nya
aslinya.
Jadi kalau di belakang bar tidak boleh latihan, sekali lagi ditekankan, harus bekerja itu gerakan-gerakan yang digunakan itu udah 100%. Dalam artian kita bisa, tidak boleh jatuh, tidak boleh tumpah, tidak boleh apalagi pecah. Nah ini rule sebagai seorang flare bartender profesional.
Sampai sekarang?
Sampai sekarang pun. Jadi berarti apalagi untuk menuang minuman itu kan pakai purer yang ada di botol.
Yeah.
Kalau zaman itu sudah diajarkan yang namanya exact to pour, jadi ketepatan menuang. Mm-hmm. Jadi kita betul-betul belajar yang namanya bubble 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 dengan hitungan dalam hati dan kita latih. Setiap sebelum bekerja kita latihan dulu untuk 15 mili, 30 mili, ya seperti itu kita latih baru bisa bekerja. Baru bisa gerakan ini dipakai di belakang bar. Karena kan biar tidak terjadi yang namanya over pour atau under pour. Kalau over pour akan merugikan perusahaan karena kita ngasih lebih. Kalau under kita merugikan customer.
Jadi kan harus di tengah-tengah.
Harus tepat.
Tepat.
Eksak. Nah itu juga ada alatnya untuk latihan.
Oke, kita tuang dulu ya.
Oke, siap. Jadi kita tuangkan
Black Bull. Terbaik.
Silakan, luar biasa.
Ini
sambil jadi hujan-hujan benar sekali.
Episode ini menikmati. Jadi kami sambil menikmati liquor terbaik dari Bali, Black Bull. Kalau teman-teman mau cek, sekali lagi langsung aja cek di www.instagram.com/blackbull.balimon. Hard selling, bos. Wow. Seger ya habis minum Black Bull.
Ya. Seger dan menghangatkan.
Maksudnya rasanya nggak, kalau orang Bali bilang nggak bikin pengah gitu.
Ya memang ini sangat cocok untuk karakter lidah orang Indonesia khususnya. Dan Asia bahkan yang suka manis-manis. Tapi menyegarkan.
Benar.
Jadi karena dari herbalnya itu bisa menyegarkan dan menghangatkan
badan. Terus tadi dari Jakarta mematenkan rules si flair bartender ini dan bisa ikut ke kejuaraan internasional itu gimana, Bli?
Oh itu memang prosesnya luar biasa.
Sampai bisa seperti sekarang itu kan gak gampang gitu.
Tidak mudah. Jadi pada saat itu memang saya latihan kerja keras.
Okay.
Memang betul-betul dari latihan. Yang mana kita waktu itu mengikuti sampai kompetisi. Sampai ke luar negeri, yang dimana di Bali itu ada namanya Bali Bartender Kompetisi yang sering saya ikuti.
Tahun berapa tuh, Bli?
Itu dari tahun 97.
Oh dari tahun 97 udah ada kompetisi bartender?
Sudah.
Wah.
Nah, kebetulan 97 ya? Masuk final, pertama kali saya langsung masuk final.
Pertama kali nih? Wah yusnya berarti lagi laki banget nih.
Ya laki and latihan yang keras. Gila.
Ya usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Ini kata pepatah berhasil ternyata.
Prosesnya. Nah belajar dari kesalahan yang ada 97, 98 saya sudah mulai menjadi juara satu untuk Bali Bartender Kompetisi.
Oke.
Dan itu berlangsung sampai 5 tahun ke depan.
Jadi selama 5 tahun masih mainnya di Bali aja nih?
Di Bali bahkan di luar. Jadi
Indonesia
untuk
kejuaraan
di Bali saya 5 kali juara dan selanjutnya sudah tidak degasi boleh ikut. Dari saat itu saya sudah jadi juri. Nah untuk Indonesia nasional saya juga 4 kali juara.
Okay.
Bahkan di Jogja, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Nah, yang paling banyak itu pasti di Jakarta. Jadi hampir 4 kali juara juga.
Sampai akhirnya gak dikasih ikut lagi?
Dikasih ikut lagi. waktu itu memang belajarnya kiblatnya ke saya orang-orang. Mm-hmm. Jadi orang belajar sekarang kayak saya ini lagi bulan depan udah berbeda, udah berubah.
Jadi trendsetter nih tahun itu. Itu kan tahun 2000-an awal berarti ya?
Ya, 2000-an awal.
Menjadi trendsetter untuk seluruh bartender se-Indonesia. Tahun 2000-an awal, di mana pekerjaan bartender lagi-lagi belum semenarik sekarang, ya kan?
Betul sekali.
Itu gimana rasanya?
Pada saat itu sangat bangga sekali. Hmm. Dan itu masih kita mencari waktu itu.
Okay.
Karena di Indonesia masih belum kita buktikan yang namanya omongannya Tom Cruise bahwa the bartender is the king of labor. Jadi saya punya cita-cita ke luar negeri dan segala macam.
Dan akhirnya, membuktikan skillnya?
Ya.
Skill dari diri sendiri?
Skillnya. Akhirnya saya ikuti kejuaraan Asia. Nah itu sempat saya 2 kali juara di Asia.
Di tahun berapa?
Di tahun 2000 dan 2001.
Oke, awal 2000 banget ya.
Tetap awal. Nah di 2002 saya mengikuti kejuaraan kompetisi dunia yang diikuti oleh seluruh dunia waktu itu. Seluruh saya mendapatkan dunia.
Exactly,
semua datang ke sana.
Oke.
Jadi saya mendapatkan nomor 4 dunia. Dan saya sangat bangga sekali bisa mengalahkan negara Prancis, Australia.
Dari total berapa
27
negara? 27 negara.
Negara.
Satu negara satu peserta?
Bahkan lebih.
Oh, bahkan
Amerika
lebih.
Amerika ngirim 3 orang. Ini.
Oh, jadi ini daftarnya by pribadi?
Karena kebetulan itu kan saya diundang karena saya mendapatkan juara Asia.
Oke, perwakilan.
Ya, yang mewakili Asia. Jadi kita diundang di sana untuk kompetisi, kebetulan itu ada di Dubai. Ada, ingat sekali saya itu kompetisinya di pantai, itu di Le Meridian Hotel Dubai. Yang Dubai, five star hotel.
Dubai tahun itu udah kayak sekarang gak sih?
Sudah lumayan. Dia pesat sekali perkembangannya.
Okay,
jadi hotel-hotel besar yang menjulang tinggi. Yang tidak boleh di Bali tapi di sana. Gedung-gedungnya sudah maju pada saat itu. Dan kompetisi bartender sering sekali untuk kejuaraan dunia itu diadakan di Dubai. Mungkin karena tengah-tengah kali.
Dan karena memang habitnya mungkin cocok sama bartender.
Ya.
Penuh dengan bar.
Ya.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Wow, 2001 sampai 2004 tembus ke internasional jadi juara keempat, nomor 4 dunia. Itu kan gak gampang banget, Bli.
Memang tidak mudah, perlu perjuangan. Jadi pesan saya, jadi sekarang ini malah susah sekali untuk orang-orang Indonesia untuk menjadi juara dunia.
Oke.
Karena kenapa? Karena dulu juga ada keuntungan buat saya. Dalam artian, pada zaman dulu kan sekali lagi gak ada YouTube, gak ada video, untuk flare. Jadi kita gaya-gayanya unik. Jadi kadang-kadang bisa dibilang bahwa gerakan-gerakan yang saya pakai di Dubai itu
pure milik sendiri,
pure
ya?
Pure original.
Original.
Nah ini nilainya kan tinggi.
Gak ada dari YouTube, gak ada ambil dari internet.
Orang lain tidak pakai segala macam. Jadi langsung naik. Dan saya aja juga kaget ya. 10 besar aja udah wow. Tapi mencapai di level itu memang sih tidak mudah. Nah setelah pengalaman ini, jadi saya ingin membuktikan lagi, masih tetap di kepala itu bahwa bartender is the king of labor. Jadi selama di Indonesia, memang saya bekerja di five star hotel seperti Nico Hotel, Four Season Hotel yang di Jimbaran. Terus saya pernah jadi bar manager di beberapa tempat di Seminyak, bahkan jadi bar konsultan sampai di Jakarta. Belum ketemu.
Belum sama sekali bisa membuktikan omongan dari Tom Cruise.
Makanya saya harus bekerja di luar negeri.
Oke.
Akhirnya datanglah kesempatan untuk bekerja di kapal pesiar.
Nah.
Which is celebrity cruise line waktu itu.
Ini kan kalau kita bicara soal kapal pesiar, is one of the favorite job for everyone who live in Bali ya. Kerja di kapal pesiar, bawa duit yang banyak, selama beberapa kali, 6-7 kali mungkin keberangkatan, terus udah deh jadi sukses. Nah, mindset seperti ini juga ada gak sih dari yang mindset ini ada gak sih di Bli Ngurah sendiri selain juga ingin menjadi ya one of the finest bartender in the world? Of
pastinya,
course.
Pastinya ada ke arah itu. Cuman terus terang waktu zaman saya itu saya lebih ke belajar. Belajar dan mengadopsi apa itu yang ada di luar negeri untuk bisa kita share di Indonesia. Jadi semua saya pelajari, baik itu flair bartender yang benar seperti apa. Memang di sana ya betul-betul wow, bahwa the bartender is the king of labor ada di sana. terutama di Amerika sana. Jadi ranahnya bar di dunia.
Hidup ya bartendernya di sini. Ya,
hidup sekali karena beranggapan bartender itu seperti menteri irigasi.
Kenapa?
Hah?
Kenapa?
Seperti ide tadi, orang makan perlu minum,
okay.
Orang minum belum tentu makan.
Jadi
minuman itu lebih penting. Jadi lebih baik saya minum daripada saya makan gitu.
Makan kan bisa di mana aja ya.
Ya.
Penyuplainya adalah bartender.
Bartender.
Oh, right.
Kalau punya skill waktu itu memang ada cerita sih sebelum saya berangkat kapal pesiar bahwa orang kerja di belakang kapal pesiar minimal 16 jam.
Oke,
okay. Makan lebih.
Ini kan udah jadi rahasia, jadi gosip umum ya.
Rahasia umum udah tahu, kerjanya berat segala macam. Tapi semenjak pada saat saya berangkat, boleh dibilang karena sebagai seorang bartender itu sekali lagi harus memiliki skill tambahan. Nah karena saya punya skill dan beberapa reward yang saya bawa ke sana, bahkan saya itu bisa kerja cuma 5 jam sehari.
Wow.
Jadi saya itu di situ betul-betul sebagai selebriti bartender. Jadi saya bekerja sama orang entertain, kebetulan saya ketemu entertain orang dari Amerika, dari Los Angeles, LA.
Yang ada di pesiar itu
yang
juga.
Yang ada di pesiar, dia memang kerja di sana khusus mengentertain customer. Nah dari sana dia melirik skill saya, akhirnya setiap saat dibikinin acara di situ. Nah pada saat acara itu memang unik di sana, jadi saya banyak belajar di situ. Kadang-kadang saya di dress code Elvis Presley. Pokoknya selalu ada yang namanya tematik. Nah di sana saya banyak belajar itu untuk itu. Jadi bertema, jadi eventnya apa, temanya seperti apa, dress code harus menyesuaikan, musik harus dipelajari. Jadi bahkan saya banyak di sana lebih banyak latihannya daripada kerja. Jadi saya bar to bar kalau ada event ataupun tidak di bar eventnya, tetap saya perform di sana. Jadi waktu itu memang luar biasa, jadi cukup bangga lah.
Berarti performnya itu setiap kapal akan mendarat atau ketika di tengah lautan, di setiap pekannya gitu?
Itu diadakan di tengah lautan setiap saat. Nah cruise-nya ini kan berbeda-beda. Jadi ada yang 5 hari cruise, ada yang 7 hari cruise, ada yang 8 hari cruise, ada 10 cruise. Bahkan sebulan juga ada, jadi tergantung destinasinya. Tergantung tujuannya kemana. Kapalnya apa itu yang membedakan di sana. Jadi selama di cruise itu hampir setiap hari, jadi orang entertainnya akan membuat acara.
Setiap hari.
Setiap hari.
Hampir setiap hari.
Hampir setiap hari.
Berarti katakanlah.
Bisa kadang-kadang satu hari dua kali, dua tempat yang berbeda.
Wow.
Jadi.
Itu nggak capek beli?
Jadi karena saya anggap ini hobi juga.
Dan cinta ya.
Dan cinta. Dan memang saya mencintai ini.
Passion itu passionnya juga.
Passionnya memang di sana. Ya saya lakukan dengan cinta. Hasilnya luar biasa. Dan di sana bahkan video-video selalu ada saya di sana. Dan dijual habis waktu itu.
Wow.
Jadi setiap
satu terus. Saya benar-benar artis ya waktu itu.
Emang betul-betul ya ini bisa dibilang bartender itu artis juga ya.
Oke. Dan itu benar-benar masa kejayaan banget.
Masa luar biasa.
Memutuskan untuk pulang ke Bali dan berhenti dari pesiar itu karena apa sih?
Karena sekali lagi karena ide saya itu adalah belajar.
Oke.
Okay. Jadi kadang-kadang kapal nyender, istilahnya di daratan, kalau di sini mungkin di benua. Terus saya main ke kutenya Bali lah seperti itu, kayak di sana di Hawaii. Di Opdo Hukah Bar, whatever is, kita main, saya pelajari juga sistem di sana. Jadi setelah banyak saya pelajari, ya memutuskan untuk berhenti, ya tujuannya adalah untuk bisa men-share ilmu yang saya dapatkan di sana.
Mengembangkan di sini,
mengembangkan
tanah kelahiran.
Ya.
So 20 tahun being a bartender, apa yang Beli Ngurah dapatkan dari perjalanan selama 20 tahun berkelana menjadi juara, kemudian
mostly kebahagiaan.
Wow.
Happiness.
Benar-benar bahagia.
Benar-benar karena mungkin orang bilang bekerja sesuai hobi. Jadi ini bahagia bisa ketemu orang banyak, bisa belajar banyak, bisa sharing, tidak membosankan. Jadi setiap saat kan berbeda, jadi berubah-ubah. Baik itu tempat dan segala macam.
Dan sampai sekarang itu masih ini gak sih? Masih
sampai sekarang
bartender gak sih?
Masih aktif.
Aktif.
Jadi karena moto saya itu bartender forever. Jadi kebetulan Abi Bali punya moto jadi bartender selamanya. karena belajar juga dari minuman. Jadi belum sempat sih diterapkan keburu situasi seperti ini. Mm-hmm. Jadi kedepannya biar seperti di luar negeri, seperti minuman itu sendiri. Semakin mahal itu minuman, semakin sayang untuk dicampur, semakin susah buatnya, semakin lama diumurkan. Nah, itu saya ingin ilustrasinya seperti itu. Dalam artian semakin berumbul itu bartender, semakin mahal harganya. Di luar itu dihargai seperti itu. Jadi tidak sembarangan, karena produk-produk yang dijual ini buatnya susah. Jadi kita harus menghargai. Kita berpengalaman, contoh kayak wine lah. Orang bilang bertahun-tahun diumurkan, lebih enak, lebih mahal.
Whisky juga ya?
Whisky juga seperti itu, konyek juga seperti itu kan. Nah itulah.
Jadi ya semakin berumur bartender ya, pengalamannya semakin banyak, harganya pun semakin luar biasa.
Luar biasa, dan dicari orang.
Oke deh.
Nah di sini belum, terus terang belum.
Sampai sekarang belum?
Belum ke level itu. Nanti ke depannya kayaknya bakalan bisa. Karena berdasarkan Instagram yang ada, kemarin ada yang sharing itu yang dari Jepang, ada bartender Jepang, 80 tahun. He's still bartending behind the bar.
80 tahun?
Exactly.
Wow. He's not joking, bro.
Ya contohnya kalau kita kerja di bar-bar yang spesial, dalam artian barnya itu spesifik, contoh kayak whiskey bar. Nah itu tidak boleh orang anak muda yang bekerja biasa. Kalau di luar negeri.
Harus yang sudah pengalaman,
yang tahu in detail mengenai story.
Berarti hire-nya dengan, berarti si bar itu berani bayar dengan gaji tinggi dong?
Iya, karena itu identik dengan kita di samping menikmati minuman itu sendiri, kita akan mendapatkan knowledge mengenai history daripada minuman itu. Jadi kenapa diumurkan 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, ini limited edition, segala macam. Jadi kenapa ini mahal, berarti itu kan ada in behind.
Ceritanya ya, ada story behind ini semua yang bisa
unik.
Terjadi.
Kebetulan kalau berbicara bar, orang datang ke bar pasti ngobrol.
Iya sih.
Jadi ngobrol, menghilangkan penat, dia pingin tahu sesuatu, ada ilmu-ilmu baru.
Enggak sekedar datang minum buat mabok ya.
Ya, jadi di sana lebih ke penikmat, bukan pemabuk.
Betul.
Nah disinilah kita akan lebih mengajarkan, mengedukasi itu. Jadi saya punya ide sebenarnya kalau orang luar itu udah belajar di mungkin di sekolah menengah. Sebelum mereka ready untuk di lapangan. Untuk bisa menikmati. Mereka istilahnya ada pembekalan, jadi istilahnya knowledge, jadi product knowledge mengenai minuman beralkohol, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah apa kalau di sini sebenarnya mabuk, sudah ada, ya sudah ada aturan itu kan 21 tahun.
Betul.
Cuman tidak diterapkan terus.
Masih banyak nih pemain nakal nih, ya kan?
Bukan banyak, hampir semua tempat.
Hampir semua, iya benar-benar.
Kalau di luar itu strict sekali, jadi security filter pertama. Jadi mereka ada tamu datang kalau memang menganggap itu umurnya belum cukup, dia akan cek, can I have your ID please? Mungkin di Indonesia bisa KTP-nya mana?
Itu harusnya kalau belum cukup udah berlangsung umur, sih.
Harusnya tapi harus tidak semua tempat, tidak dilakukan.
Iya benar-benar.
Kalau di luar bebas, tapi betul-betul dilakukan. Jadi minimal age, apalagi orang masuk ke klub atau bar-bar yang gede, khusus bar yang menjual minuman beralkohol, sampai golongan C itu kalau kayak di Amerika itu standarnya 18 tahun.
Untuk yang golongan
minimal
C?
Minimal. Itu untuk bisa masuk dan bisa menikmati hanya golongan A saja.
Oh golongan A aja?
Ya, which is beer. Yang seperti itu yang under 10%.
Karena
alkohol.
Berarti arak gak cocok ya sama 18 tahun.
itu golongannya berbeda. Nah 18 di atas 19 tahun sampai 20 tahun. Itu orang baru boleh menikmati minuman A dan B. Nah B itu which is wine. Yang kadar alkohol kalau golongan B ini adalah 10-20 persen alkohol by volume. Itu di umur 20. Nah 20-21 kurang 1 hari aja sudah tidak boleh.
Harus
jadi
21 ya?
Ke atas baru dia boleh menikmati 3 golongan ini. Jadi A, B, dan C. Jadi yang golongan C itu dari 20% sampai bahkan 70% ada.
Itu C?
Ya, golongan C. Yang kadar alkoholnya tinggi.
Termasuk arak juga ya?
Ya, arak termasuk di dalamnya. Ya kalau tua bisa di B, bisa di A.
Dengan banyaknya pengalaman yang udah Beli Ngurah punya sampai akhirnya jadi tim riset dari Black Bull sendiri. Tadi di awal Beli Ngurah bilang bahwa Black Bull ini tercipta dari 69 herbal.
Ya, betul sekali.
Angka 69 kan identik ya.
Aha.
Angka cantik iya, angka bagus juga iya kan, 69 soalnya.
Hokinya di sana.
Hokinya di sana. Kenapa sih harus 69? Apa yang bikin...
Ya 70 kurang 1 ya,
iya,
jadi 69.
Kenapa
karena kalau berbicara gitu? Bar, berbicara minuman beralkohol, jadi identik marketing side-nya yang saya pelajari. Jadi sesuatu yang diperbincangkan orang. Jadi ini sedikit trik marketing, jadi sesuatu yang... orang ngomongkan, jadi
okay,
produk itu bisa sukses. Jadi Y69, sekali lagi produk importnya Jagermeister 56, begitu 69. Sekali lagi Indonesia sangat kaya dengan herbal, spice-nya dan segala macam, botanicals.
Betul.
Jadi kaya sekali, jadi kita menambahkan sebenarnya lebih di Black Bull seperti ada Pasak Bumi.
Oh Pasak Bumi itu bagus sih.
Jadi herbal lawar seperti itu.
Bikin dan, strong kalau Pasak Bumi bro.
Dan itu kita, dan banyak lagi yang kita rahasiakan.
You
know it,
you must
jadi,
try.
Secara umumnya kan seperti yang namanya cinnamon, kardamon, terus ada jahenya, ada ginseng, ada licorice, terus ada citrusnya juga. Nah ini yang umum. Terus ada juga poppy seed, dan banyak yang lainnya. Yang itu menjadi rahasia perusahaan.
Berarti kalau misalnya saya menggali itu adalah menyebutkan rahasia perusahaan.
Ya, itu kan sebagian kecil dari 69.
Oh, oke.
Kalau yang umum oke lah.
Nah,
terus ada
kenapa ada Pasak Bumi nih?
Ya itu karena minuman ini identik dengan minuman party.
Oke.
Party drink. Ya kita tahu karakter Pasak Bumi kan di samping menghangatkan.
Banyak banget karakter Pasak Bumi ya kan.
Untuk power.
Betul.
Naga,
termasuk kelebihannya adalah untuk di hubungan secara seksual.
Ya, Pasak Bumi. Itu tidak bisa, silakan.
Berarti dari Beli Ngurah sendiri juga udah membuktikan nih kalau minum Black Bull itu akan membantu hormon testosteron, hormon apa namanya dalam berhubungan seksual itu meningkat, benar nggak? Kalau minum
pastinya,
Black Bull kayak gitu,
libidonya kan seperti
libidonya akan naik.
Iya. Dengan nah, itu kan sudah dibuktikan karena kita riset 2 tahun. Jadi sebelum kita keluar dan sembarangan, ya kita buktikan sendiri dulu dong. Jadi bisa dibilang seperti itu.
Udah paten berarti ya?
Ya, memang karakternya bisa dibilang banyak sih komen ini lebih enak, lebih bagus. Kita belajar dari bar sebenarnya awalnya. Karena yang saya pelajari udah Jagermeister kan dia agak kental. Jadi
ya,
agak berat. Setelah saya, pada saat riset saya sering sekali beli Jagermeister dan minum. Kenapa kok setelah 2 gelas, 3 gelas jadi merasa nek.
Mual ya.
Karena merasa mual dan makanya kita riset sedikit arahnya ke sana, tetapi kita harus berbeda, punya ciri khas tersendiri. Jadi produk Black Bull ini kita bikin agak ringan. Tujuannya apa? Tujuannya orang minum itu biar nambah terus jadinya ke revenue, ke profit.
Dibikin mabuk
lagi,
berarti.
Jualan.
Balik lagi tim marketingnya juara nih ya. Juara banget tim marketingnya kalau.
Jadi dari segi kadar alkohol kita samakan. Karena produk ini adalah tujuannya untuk mensubstitusi. Jadi sebagai pengganti produk internasional. Jadi sama-sama 35% kadar alkohol.
Supaya bisa jadi juara di tanah sendiri ya.
Exactly.
Alright. Oke, terakhir deh Bli. Black Bull dan juga Beli Ngurah ini mungkin bisa dikatakan ibaratnya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Karena Beli Ngurah juga merupakan ambasadornya, terus orang di balik layar dari Black Bull ini, kira-kira kalau ingin menikmati Black Bull itu harus dengan apa sih?
Oke, ini sangat menarik. Ini harus teman-teman tahu cara menikmatinya secara simpelnya. Secara simpelnya itu didinginkan, di chill di kulkas, langsung minum straight. Nah, kalaupun dicampur, nah ini memang karena basic dari Black Bull ini ada 6 plus 9 herbal, mm-hmm. memang sangat jarang untuk dibuat sebagai koktail campuran lagi.
Ah, oke. Okay.
Karena produk Black Bull ini sendiri mm-hmm. sudah campuran sebenarnya. Jadi tinggal dia single mixer. Contohnya di internasional Jägermeister seperti Jägerbomb. Mm-hmm. Jadi kita bisa buat Black Bomb.
Oh, Black Bomb bisa.
Black Bomb. Jadi yang Jägermeister with Red Bull, kalau ini Black Bull with Red Bull.
Tapi enggak sama Hemaviton kan?
Ya. Boleh juga kalau mau coba.
Oke. Okay. Kan sama-sama,
jadi,
sama-sama produk.
Jadi biasanya energi. Produk ini dicampur identik dengan soda-sodaan.
Oke. Okay.
Jadi stylenya minum juga biasanya untuk party berbanyak orang. Jadi segelas shot dimasukkan ke dalam gelas yang lebih besar. Bahkan Indonesia juga dulu pernah menciptakan namanya kapal selam.
Oke.
Okay. Jadi itu Jägermeister dicampur bir, ya kita juga bisa. Jadi Black Bull dengan bir, Pilsner bir seperti bir-bir yang ada. Bahkan bisa dengan stout beer yang black beer itu lebih mantap.
Oh, kemarin saya nyobanya sama ini, sama Singaraja.
Singaraja iya. Juga bisa.
Tapi itu emang kalau orang Bali bilang ngampleng sih. Kena banget.
Tergantung, karena ini banyak bisa dicampur. Kalau untuk cewek rahasianya agak berubah sedikit.
Oh.
Ini ada clue-nya sedikit saya bocorkan. Jadi cewek itu lebih cocoknya campurnya malah Sprite.
Sprite.
Jadi itu slow but sure.
Jadi dicampur jadi, dalam satu gelas.
Jadi gelasnya, jadi gelas old fashion atau highball itu ditaruhin Sprite, lalu diperesin jeruk nipis.
Oke.
Okay. Lalu dicemplungin Black Bull, satu shot Black Bull. Boom.
Diminum barengan.
Langsung diminum. Menyegarkan. Bisa dicoba.
Oke deh, kalau gitu terima kasih Bli Murah udah ngobrol-ngobrol di podcast episode sama-sama. Spesial ngobrol di podcast bersama dengan Black Bull. Bisa kamu dengerin di Spotify dan juga Anchor. Kalau gitu Bli Murah Udayana pamit, Angga Basra pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.